Fader i Kristus Jesus, vi opplever det hver gang vi samles for ditt åsyn, at du er her for å meddele oss noe av det som kan mette vår sjel, som kan tilfredsstille vår innvortes menneske, slik at det blir fornyet. Vi kjenner en fornyelse i vårt innvortes menneske, dag for dag, på grunn av vår livsforbindelse med deg. Selv om det utvortes menneske går til grunne, så taper vi ikke mot det. Jeg skal takke deg for min del. Jeg skal takke deg for de timer og de kurs som jeg har fått lov å tilhøre i mitt liv, som har gitt meg skatter og verdier som tindrer, funkler mer, til lenger du beholder de har de. Og ville vi be deg, Jesus, om du kunne fortsatt få velsigne våre sjeler på de områder som du ser at det er behov for. Du som har sagt i ditt ord at den som ærer meg, vil du ære. Det var derfor vi var samlet her. Det var for å ære deg og forkynne dine dyder. Vi ber, la det luknes. Jeg vil få lov å be deg. Vil du vedkjenne deg at vi er her for å ære deg? Vi ber om det i ditt navn. Amen. Vi skal lese et vers fra Johannes' åpenbaring, som vi leste i går. I det femte kapittel, og det sjette vers, og vi leser det i Jesu navn. Og jeg så midt imellom tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stå der, like som slaktet, og det hadde syv horn. Amen. Av den erindring som jeg er i besittelse av, så er det forferdelig lite jeg kan erindre av. Ting som jeg har hørt om lammet, at det har vært forbundet med horn. Alt det jeg klarer å erindre av det jeg har hørt og blitt kjent med lammet, så er det et lam uten horn. Men her i dette verset så leser vi om en som fikk se et lam like som slaktet som står der. For denne mektige trone som vi leste om i går, og dette lammet som står der, det er like som slaktet. Og det er dette lammet som har syv horn. Det er med den største begeistring i mitt liv at jeg har fått øye på disse hornene i dette lammet som frelste oss ved å dø på Golgatas kors. Det er de mest fundamentale, og det er de mest dyrebare sannheter i forbindelse med den Herre Jesus som Guds lam, som kommer til uttrykk i forbindelse med det som apostelen her så når han så at lammet hadde syv horn. Horn i Bibelen er brukt. Jeg skal ikke bruke tiden nå til å påvise og stadfeste det som en sier, men det er bare slik at horn er i Bibelen brukt som et symbol på styrke og kraft. Og her er det et lam som er sett i himmelen, som er i besiddelse av syv horn. Og syvtallet er vi like godt kjente med. Det er et symbolsk tall som uttrykker fullkommenhet. Her er det et lam som er i besiddelse av en fullkommen kraft og en fullkommen styrke. Og det er ikke horn på dette lammet som blir brukt til å nedkjempe og knuse fiender med. Et lam kan ikke bruke noen horn til å nedkjempe noen og knuse noen. Men disse lammene som er den Herre Jesus, dette lammet som er her, som er den Herre Jesus, som er sett i forbindelse med en fullkommen kraft. Jeg vil lese først et vers fra Romerbrevet, det 12. kapittel. Og før vi leser det, så vil jeg igjen minne om hva vi begynte, hva jeg minte om på det første møtet på mandagskvelden, når vi leste om at det var brev, jeg skrev et brev til Kolosseet, og det var de som Kristus ennå ikke hadde vunnet skikkelse i. Og det er de som apostelen har en stor strid for, som jeg atter føder med smerte inntil Kristus vinner skikkelse i oss. Og jeg skulle ønske at noe av resultatet av å være på bibelkurs ble dette at Kristus vant større skikkelse i oss. Og her er det en trekk av den skikkelsen som han ønsker å vinne i hver enkelt av de troende. Romerbrevet, det 12. kapittel og det 21. vers. Her er så mye tale om i våre dager at de troende må få en åndelig tilførsel av kraft. Vi må få kraft, åndskraft, åndelig kraft og styrke. Det er ikke løvens styrke vi trenger, men det er lammets horn. Det er lammets styrke, det er hans skikkelse som skulle vinnes i oss. Og her står det i Romerbrevet, det 12. kapittel og det 21. vers. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Og det er det som lammet åpenbare. Når han så lammet, så han lammet hadde en styrke hvor han kunne overvinne det onde med det gode. Kristus som lam overvinner ingen mennesker med makt, men han overvinner mennesker med det gode. Og jeg vil lese ut ifra Bibelen sju forskjellige trekk, en fullkommenhetskraft som den Herre Jesus ikke var i besittelse av, men som han er i besittelse av. Han så et lam stå der, og når han sto der, så ser han der med syv horn. Han er i besittelse av den kraften i denne stund, mens vi er samlet her. Og derfor har denne bibeltime et dobbelt siktemål. Den har først et siktemål med å gi oss en opplysning, et kjennskap til disse syv hornene som var på dette lammet og hva det består i. Men samtidig som vi leser og får høre om denne fullkomne kraft, så er vi også interessert i at den enkelte av oss skulle oppleve en personlig opplevelse av denne kraft i denne stunden. At du ikke bare hørte om kraften, men at du gjorde erfaring av kraften. Jeg skal lese. Det første, vi finner det aller meste av dette i Matteus evangeliet. Det er femte kapittel, og vi begynner å lese litt, og lese ett for ett av disse kraftige horn. I Matteus 5, og det 44. vers, står det at Jesus sier, «Men jeg sier eder, elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, be for dem som forfølger eder, for at dere kan bli eders himmelske faders barn, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige, for om I elsker dem som elsker eder, hva lønn har I da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om I hilser bare på eders brødre, hva stort gjør I da? Gjør ikke også hedningen det samme? Derfor skal dere være fullkomne, like som eders himmelske fader er fullkommen. Først vil jeg få lov å gjøre oppmerksom på, og er noen uenige så får du ha lov til å være det, men jeg må få lov å gjøre oppmerksom på at jeg kan ikke tenke meg at det er noen som kommer til å bli Faderens barn på denne veien og på denne måten. Jeg kan ikke forestille meg muligheten av at det er et eneste menneske som kommer til å oppleve å bli et Guds barn ved at de elsker sine fiender, og at de gjør vel imot menneskene for at de kan bli. Men jeg har i Bibelen lest om en annen måte å bli Guds barn på. At det var en som elsket meg med det resultatet at jeg ble et Guds barn av nåde. Men når jeg er blitt et Guds barn av nåde, så er det her jeg har den skikkelsen som burde vinne skikkelse i meg. Jeg burde ligne på han som er slik. Like som eders himmelske fader er fullkommen. Nå vil jeg ikke snakke om hverken min eller din ufullkommenhet, for det er det som er våre svakheter. Men jeg vil snakke om den Herre Jesus sin fullkommenhet, for det er det som han styrker. Og der som vi kommer til for kort, der er han fullkommen sterk. Og det første av disse hornene som vi da leser om, og jeg vil bare si at det er bare den Herre Jesus som har vist seg å være slik her i denne verden. Det er bare Jesus som elsker sine fiender. For en kraft. Tror du den Herre Jesus som Guds lam, som er i besittelse av denne kraft og denne styrke, at han i sitt hjerte elsker sine fiender? Tror du at denne kjærlighet er i stand til å overvinne de onde? Med å være god imot de? Makt kan knuse fiender, men godhet og kjærlighet kan tilintetgjøre fiendskap og så vinne de som venner. Jeg hadde så lyst å være et lite vitnesbyrd for Herren. Jeg hadde så lyst å ære han under disse samvær, under denne time, og ære han på den måten at det var han som elsket meg mens jeg var hans fiende. Mens jeg var fiendsk ved mitt sinnelag, så ble jeg oppmerksom på at Gud er slik at han elsket sine fiender. Og det hadde en effekt, det hadde en virkning på mitt fiendske sinnelag, at jeg, som Paulus i Kolossenserbrevets første kapittel, og det 21. vers. Eder har han nu forlikt dere som for dem var fiender ved eders sinnelag. Eder har han nu forlikt i Kristi legeme. Når han var uten, når han i menneskers øye var et lam, uten styrke, uten makt til å knuse noen fiender, da åpenbarte han seg å være i besittelse en styrke, så tok knekken på mitt fiendske sinnelag imot han, og så lot jeg meg forlike. Ja, det var litt av en kraft. Eder har han nu forlikt. Du har vel opplevd kraften av denne hans kjærlighet. Denne, før jeg hadde håpet på at de skulle hatt anledning av ordet her og songe disse evige sangkammerater. De har en sang i sitt repertoar som jeg har forelsket meg i fremfor alle disse gode sangene de synger, og så har det en som begynner slik, at han har elsket meg, vil alltid være gåtefullt. Det vil alltid være gåtefullt. Men han elsker meg. Ikke fordi altså, at jeg hadde kommet på omvendelsens vei. Ikke fordi at jeg var begynt å bli gudelikt interessert. Men han elsker meg mens jeg var hans fiende. Det var han som begynte å elske en fiende. Og så smelta fiendskap. Mine knyttnever, de bare løste seg opp av hans godhet. For en kraft. For en uimotståelig kraft. Han kan overvinne det onde i oss, bare med å være god imot oss. Det er vidunderlig å være samlet om
den sanne Gud.
At det er den sanne Gud som er slik og har åpenbart seg slik.
At han elsker sine fiender.
Med det resultat, så første
Johannes brev, det 5. kapittel og det 19. vers,
fortell oss. Og har ikke dette underskjedd i ditt liv, så har han ennå ikke overvunnet deg.
Så er du ennå ikke forlikt. Men der står,
vi elsker fordi han elsket oss først. Jeg slipper å be om å bli en annen.
Jeg slipper å ønske å bli en annen
når jeg ble oppmerksom på at han elsket meg slik som jeg var. Så ble jeg en annen.
Så var jeg blitt en annen.
Og jeg er blitt et annet som et resultat av at han elsket meg først. Det kan ikke hjelpe for det. Men jeg elsker han fordi han elsket meg først. Det er ingenting å rose meg av. Det var ikke jeg som elsket Gud av all min makt og av all min hu. Jeg ble ikke Gud sin ved at jeg elsket, men jeg ble hans ved at han elsket. Han elsket med Guds kjærlighet ble utøst i mitt hjerte med det resultat.
At det var noe som stiger opp igjen som et ekko.
Som et ekko, på samme måten som det er en åker som er torre som oska. Og så hender det at det kommer en regnbøye om våren, og så blir denne osketorre åkeren gjønnebløtt. Og når bøyen er forbi og solen atter skinner, så stiger det en damp opp. Jeg vil bare få lov å tilføye, noe av det som falt ned, det stiger opp igjen. Men det er bare så svak en gjenklang av hans kjærlighet. Men at han elsket meg,
vil alltid være gåtefullt. Men det er det som er lammets styrke til å vinne, overvinne sine fiender ved å være god imot dem. Og så sier han, la jeg få lov å vinne skikkelsen. Når du er blitt min på denne måten, har du tenkt å overvinne Kristi fiender og dine fiender, så overvinn de med å praktisere det samme hjertelag som Herren har. Overvinn det onde med det gode. Så leste vi videre her i Matteus evangeliet, men kanskje før vi leser videre, så kunne vi lese det som stod i det 46. vers. Det som er en naturlov, en åndslov, en lov som Gud gjør seg bruk av i sjelevinnerarbeidet. For der står, for om dere elsker dem som elsker eder. Ja, er det ikke slik? Her står spørsmålstegn, men spørsmålstegnet står ikke i forbindelse med om vi elsker deg som elsker oss. Men spørsmålstegnet står i forbindelse med hva lønn får vi hvis vi elsker deg som elsker oss. Det er nemlig ikke et spørsmålstegn i forbindelse med det. Hvis du blir elsket, så elsker du deg igjen. Om dere elsker dem som elsker eder. For der står, gjør ikke også tollerne det samme. Synderne er av en slik legning at de blir glad i deg som er glad i deg. Og så begynner Gud og er glad i syndere. Og så blir synderne glad i han som var glad i deg. Hva lønn tror du han får? Han får den lønn at han slapp å knuse sine fiender. Han får dem som sine venner, som sine tilbedere, som synger, og hvilken lykke og deg tilhører takk at også jeg fikk være med. Det var den første hornet og den første kraften som lammet i besittelse av. Han elsker ikke deg som er elskverdige, og han legger ikke sin elsk på en og annen, men han legger sin elsk uavladelig på alle mennesker. Han elsker sine fiender. Og så står det i det neste, og for en kraft, for en guddommelig styrke som det er i lammet, velsign dem som forbanner eder. Det er bare Kristus. Jeg kjenner ingen annen som er i stand til å velsigne mennesker mens de forbanner. Men den Herre Jesus er slik i denne stunden. Om det skulle være noen inne her som er full av forbannelser imot den Herre Jesus, så er den Herre Jesus i besittelse av en styrke at han velsigner deg mens du forbanner ham. Det er bare han som er det. Han er så fullkommen. Han har en sådan fullkommen kraft. Jeg, sa Paulus, som før var en spotter og en forfølger, i nikkjærhet en forfølger, mens han fnyste av hat, så var han gjenstand for en velsignelse av den Herre Jesus. I sitt hat og i sin forbannelse, jeg trodde at jeg måtte gjøre meget imot denne Nazareeren. Og i dette hatet på vei til Damaskus, mens han var full av hån og spott og hat og forfølgelse og forbannelser imot Kristus og de troende, så var han gjenstand for velsignelse. Så velsigna Jesus denne Saulus ifra Tarsus mens han holdt på å forbanne Jesus. Med det resultat at jeg som før var en spotter og forfølger, jeg fikk. Han fikk noe mens han spotta. Han fikk noe mens han forfølgte. Han fikk noe mens han var verslig og ugudelig. Han fikk noe lenge før han omvendte seg. Han fikk noe lenge før han ba om å få noe. Han fikk noe mens han spotta. Han fikk en velsignelse ifra den Herre Jesus. Jeg fikk miskunn. Men jeg fikk miskunn. Og det hadde vi lyst til å være med og bære fram. Det var dette som skulle vinne skikkelse i oss. At det var dette budskapet som skulle nå mennesker, at den Herre Jesus som lam har en styrke til å overvinne de som holder på å forbanne. Kan han bare få lov å gi dem en velsignelse? Kan han bare få lov å bli av med en miskunnhet imot et sådant sjel? Så vil den sjelen bli forvandlet ifra å være en søl som betyr død. En som spredde død og fordervelse, så ble Saulus ifra Tarsus omskapt på grunn av at han mottok miskunnhet ifra Gud under sin dødningsspredelse, og så ble han en Paulus, en Herrens tjener, som spredte bare liv og lys og glede og oppmuntring og velsignelse i en ellers vonde verden. I Salomos ordspråk, det 10. kapittel og det 22. vers. I Salomos ordspråk, for en guddommelig kraft den Herre Jesus har. Eget strev, og det har vi mer eller mindre av alle, det legger inte til. Men det er Herrens velsignelse som gjør rik. Og velsignet meg når jeg var borte fra Herren. At jeg fikk miskunn. Så har jeg ikke fått noe mindre velsignelse av han. Fra den dagen det var noe i mitt liv som begynte å banke av takknemlighet. Det er Herrens velsignelse som uavladelig gjør rik. Eget strev. Og du kan prøve oss å streve i eget strev og tilegne deg åndelige ting. Det legger ingenting til. Men Herrens velsignelse, det gjør et menneske rikt. Det er det som er hans styrke. Det er det som er hans kraft. Det er slik lam er. Kanskje få sagt noe mer om det. Så står det i den neste setningen her i Matteus. Gjør vel imot dem som hater eder. Og skal jeg prøve å få lov å vise deg noe som jeg har lyst til å vise frem i denne verden. Så er det dette hornet, så er det denne styrken i Guds land. At han gjør ikke vel imot en eller annen, men han gjør vel imot de som hater han. Er det ennå noen igjen av Sauls hus, de som stod David etter livet? Er det ennå noen igjen av de som kan gjøre vel imot han? Er det ennå noen forandre som er igjen, som ikke er igjen, for godt, så var det å gjøre vel. Det er bare det som den Herre Jesus er interessert i. For en styrke til å vinne sine forfølgere. Gjør vel imot dem som hater eder. I tenkte ondt mot meg, sa Josef. Og han var jo et vidunderligt forbilde på den Herre Jesus. I tenkte ondt mot meg, og du, det er den tilstand ufrelste mennesker lever imot den Herre Jesus. Mens de tenker, så tenker Gud til det gode. Jeg makter det ikke. Det er umulig. Men det er dette, det er denne styrken i lammet som kan overvinne det onde. Med å være god, med å vise godhet, ved å vise kjærlighet, ved å gjøre vel imot deg som fortjente det stikk motsatte. At han har elsket meg vil alltid være gåtefullt. At han skapte verden og holde den ved sin makt, men hvem er jeg? At han gjør vel imot meg, at han har gjort vel. At han gjør vel. Han vinner meg. Han overvinner. Og jeg vet at i mitt kjøtt er det fremdeles bare vondt. Men jeg kan avlegge et personlig vitnesbyrd at den Herre Jesus er i besittelse av et horn og en styrke hvor han daglig overvinner det onde med å være god imot meg. Med å gjøre vel imot meg. Hadde han slått meg ned, så kunne han ta knekken på meg, men da hadde han tilintetgjort meg. Men med å gjøre vel imot meg, så vinner han meg som sin tilbeder. Og det skal være sagt at det ikke er tvang at jeg priser Herren, men det er av hjertet frivillig, fordi han har vært god imot meg. Og han har gjort vel imot meg inntil denne stund. Hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag til i dag. God imot alle, mot meg dog især, inntil i dag til i dag. Og hvor denne godheten består allermest. Han på min regning har skrevet. Det er litt av en godhet. Han har skrevet betalt inn til i dag. Til i dag. Mer om sangen kan du synge og lese selv. Så leser vi videre om et fjerde horn som du finner her i den samme beretningen. Be for dem som forfølger dere. Det var lest så tidlig som i profeten Esaias, det 53. kapittel, som forutsåg den Herre Jesus som Guds lam på Golgatas kors. Så står det, han ba for overtredere. Og når du kom til Golgata, så hører du en som ber for sine forfølgere. Og så sier han, Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Hadde de visst det, hadde de aldri gjort det. Det er en som ber om forlatelse for deg mens du forfølger. Mens du står han imot. Og får en kraft til å vinne deg. Og få knekke din forfølgelse imot Jesus. Han ber for sine. Han, eller ikke for sine, men han ber for overtrederne. Og han ber, Fader, forlat dem. Fordi de vet ikke hva de gjør. Er det noe kraftig slikt? Er det noe kraftig slike bønn, tror du? Jeg har forfulgt, står det. Men så var det noe som skjedde. Han ble oppmerksom på dette, men av Guds nåde, så er jeg nå blitt det jeg er. Hva er det nå du er? Jeg er blitt forlikt. Jeg har mottatt den forlatelsen. Han ba om forlatelse for meg før jeg ba. Og så tok jeg imot forlatelsen som han hadde bitt om. Og så så jeg forlikt med Gud, så har jeg syndenes forlatelse som et svar på bønn av den Herre Jesus mens jeg var en forfølger. Jeg har forfulgt. Har du? Men av nåde er jeg det jeg er. Og når jeg er noe av nåde, så må det være for hans skyld. Så må det være noe som jeg ikke har fortjent. Så må det være noe som en følge av hans kraft. Og det skal være sant. Og det skal være sagt. Og den ære skal gi den Herre Jesus. Det jeg er. Hva det måtte ende være, så er det av Guds nåde. Det er uforskyldt. Det er av Guds nåde. Så leser vi videre om det. Om det femte horn, det var jo sju horn. Det femte som vi leser om her i Matteus, det femte kapittel. Der står i det 45. vers. For han, for Gud, han lar sin sol gå opp over onde og gode. Tenk om han hadde liknet på oss, så hadde vi lotet sol og bare gått opp for deg som vi syntes var god nok så, til å slippe noe sol til. Men for en Gud, så kan overvinne de onde med å være god imot dem, og så lar han solen gå opp over både onde og gode. Er det noe kraft i det? Er det noe kraft? Har den Herre Jesus vunnet noe med å la sin sol gå opp over onde og gode? Salme 72 og det 17. vers. Det er den salmen som er inspirasjonskilde til nasjonalsangen for Guds folk i Norge i hvert fall. Sangen på 292, navnet Jesus, det blekner aldri. Og her står i salme 72:17, så lenge, og det skal du notere deg, så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Så lenge han lar sin sol gå opp over de onde, så overvinner stadig vekk noen onde, så skyter friske skudd, så lar seg forlike på grunn av at han var god imot oss, mens vi var vond imot ham. Han lar sin sol gå opp over onde og gode. Verden kan forsøke å nekte at solen er til, men jeg vet at den lyser, og den varmer for meg, og jeg vet ikke noe som gjør meg så godt. Og så står det i neste setning som det sjette horn, og den sjette styrke som den Herre Jesus i besittelse av oss som han er suverent og leiende om. Han lar det ikke dryppe, men han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Ikke bare sånn at det kommer en og andre åpen, men det som han lar det styrt regne. Ikke over de rettferdige bare. Men han gjør ingen forskjell. Det som gjør forskjellen, det er at det er noen som tar imot, og det er noen som ikke tar imot. Og den dagen du tar imot den velsignelsen som regner over deg, altså, det er som et skybrudd, ikke for et øyeblikk, ikke i en bøye, men det er
han lar det regne. Ikke
han lot det regne, men han lar det regne.
Han lar det regne. Han lar det uavladelig regne.
Over rettferdige og urettferdige.
Og denne nedbør som kommer ifra himmelen over din hjertes tørre åker.
Ja, det er dette som kan forandre. Det er dette som kan omskape. Det er dette som kan frelse. Som et vårregn. La det falle på vårt hjertes tørre jord, synger vi sangen. Og hvis du vil ha det ordet ifra meg personlig i denne forbindelse som jeg anser for å være gallhøypiggen i det løftets land som jeg lever i, så er det Jakobs brev, det første kapittel, og det femte vers. Men det er en som lar det regne. Og det er dette regnet fra himmelen som gir meg håp og tro på at det er muligheter for frelse for hvem som helst. Og der står han, Gud. Han som, Gud som gir. Det som regnet er et vitnesbyrd om. Gud lar det regne, Gud gir. Det er en velsignet karakter med den sanne Gud. Jeg er så glad for at jeg ikke er med i Guds rikes arbeid som en skatteoppkrever. For er det noe som jeg synes det er ubehagelig, så er det skattefuten, enten det er fylkeskattefuten og skatteinspektøren eller kommunekasseren og ligningsvesen i sin helhet. Det er bare ubehageligheter. Og hvis du hadde fritt valg å søke meg en stilling i livet, så var det det minste jeg ville ha. Å være skatteoppkrever, altså. Nå er det ikke noe vondt sagt om deg, for de har jo en stilling i embetsmed før. Men jeg er takknemlig for at det ikke er en stilling slik jeg har fått i Guds rike. At jeg er sendt ut av en Gud som er ute for å kreve avgifter. Det guddommelige krav. Den gudelige beredelse som Gud krever av deg. Jeg er ikke ute for å kassere inn krav ifra Gud. Men jeg er ute for å vise noe av den skikkelse som Kristus åpenbarte seg i denne verden. Med den styrke som kunne ikke vinne slaver og tvangsarbeidere. Betalt skatten med glede, du husker vel det? Er det noen som klarer det? Betalt skatten med glede. Nei, den svir alltid. I alle fall skattetrykk i vårt land og i verden i dag. Nei, men det er noe som er glede. Det er det at Herren er ikke ute for å vinne seg slaver. Eller tvangsarbeidere. Men han er ute for å gi og berike. Og vinne seg tilbeder som av hjerte frivillig tilbeder en Gud som var så god at han gav. Før jeg bar. At han gav. Og at han gav meg mens jeg var en ugudelig. Mens jeg var en urettferdig, så gav Gud meg en rettferdighet. En gave ifra Gud. Jo, det den sanne Gud gir. Og Gud gir ikke bare, men han gir alle. Han gir alle. Men det verset her i Jakob 1,5, det er gallhøypiggen som fører meg opp i Guds umiddelbare nærhet, så ser jeg hvorledes Gud er. Gud, når han gir, så gir han ikke en og annen, han gir alle. Ja, men hva er det du står for? Det står på om du tar imot. Guds problem er å få deg til å ta imot. Det er ikke alle som tar imot. Men alle de som tar imot, de blir Guds barn. Alle som tar imot. Gud gir, og så gir han alle. Derfor kan alle bli frelst som tar imot. Og så gir han ikke bare alle. Men når han gir alle, så gir han alle villig. Du skal slippe å påvirke Gud til å bli villig til det å gi deg. Han må ikke først ha en inspirerende tale før han gir.
Når vi skal ha en stor kollekt, så må vi ha en som inspirerer forsamlingen, så de blir påvirket til å gi skikkelig. Men du skal slippe å påvirke Gud for å gi skikkelig. Han gav skikkelig, han gav. Ikke av sin overflod. Men når Jesus satte seg ved tempelkister, så han ikke at de gav mange gaver. Men han så ikke hvorledes de gav. Og så så han der i fattige enker, så ikke bare gav av sin overflod, litt av overfloden, og mange gav meget, for de hadde megen overflod. Men så så han i fattige enker, så gav hele sitt livs opphold. Og så stanset han, og så sa han, men hun ligner på en far. Han hadde bare en sønn. Og så gav han ikke av sin overflod, men han gav han. Det var så Gud elsker meg, at han gav alt, uten noen påvirkning ifra min side, og ifra vår side. Han var villig, han er velvillig. Han er velvillig innstilt imot alle. Ikke en så ysterlig at ei sønnen har ham kjær. Jesus vil ha alle. For en guddommelig, fullkommen kraft. Og det er dette han har gjort seg bruk av. I Lukas evangeliet, det 21. kapittel og det 4. vers, der står, gi, står, så skal eder gies. Og så gav Gud. Så gav Gud. For en kraft, så skal han gis. Så fikk han meg til som gave, og så fikk han deg til gave, fordi jeg fikk først av Gud. Jeg har et lite minne ifra den gamle tida, jeg har levd i en overgangstid, finner Gud. Generasjonsskifte på mange slags vis har funnet sted. Jeg er ikke mer enn 56 år, og allikevel er det ikke noen ting som likte sånn som det var før. Spesielt på sjøen, i alle verdens veier. Men på sjøen så var det slik at når jeg vokste opp og var med i sildearbeid og var på sjøen der, så hadde de skøytene. Og da var det slik at når de skulle, de var ikke så tette, og så lekte de, og hver morgen så måtte de pumpes. Eller om kvelden også måtte de pumpes av og til. Og hvis du da gikk ned og begynte å pumpe, så fikk du ingenting. Altså begynte de ned pumpe. Det ble ingenting. Men altså, det som jeg lærte der, det var at den pumpa var slik at de måtte ha en pøs av sjø utenifra, oppinna. Og så kunne du begynne å pumpe, og så fikk du det ut alt de sa. Gi han en liten skvett først, så kunne du pumpe han av tomme. Og det er mange mennesker som har det slik med Gud. Du må gi Gud en skvett først, så kan du pumpe ut av det utrolige. Nei, du skal slippe å pumpe ut av Gud noe. Men Gud gir deg en skvett først. Så er det utrolig hva han klarer å pumpe ut av et menneske. Til slutt så får han oss helt og fullt. Helt og fullt. Til slutt så skal vi være ham lik. Gi! Så skal Gud få tilbake et fullkomment menneske. Det nærmer seg med raske skritt den dag så drar min lengsel titt når Herren selv skal komme ned. I et nu så blir vi ham lik. Så har han oss som sine tilbedere for evigt. Ikke tvangsarbeider, men av hjertet. Jeg skal synge. Jeg skal prise han som døde korsets bittre død. Herre Jesus, vi er for ditt åsyn. Vi er her i inderlig takknemlighet for det du har gitt. For det vi har fått tatt imot. Og vi hadde så lyst til å få lov å gi deg noe tilbake. En røkelse som kunne være velbehagelig duft i din nase. La våre bønner være som en røkelse. Takk av deg, Jesus. Tilber deg takk at jeg fikk lov å ta imot gratis av nåde, uforskyldt. Og så ble jeg glad i deg. Så er det ikke tvang, men så er det frivillig
det livet, det lykke å være din. Amen.